Lidt sol og kun enkelte byer, lidt til frisk vind fra vest og sydvest, stedvis op til hård vind, mellem 15 og 20 grader. Og jeg er tilbage med flere nyheder igen kl. 11.
Til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Men jeg synes da egentlig, det er en skam, du ikke har været til fodboldkamp, ja, ja. Altså som antropolog. Altså okay. hvis du skal vide noget om, hvad der får danske mænd til at tikke. Altså,
ja, det er bare fodbold.
Ja.
Det har bare aldrig kunne fange.
Altså. Nej, men det er jo fordi, at du tænker på fodbold. Ja. Altså en bold, der triller hen over banen. Ja. Det er jo ikke det fodbold, det handler om.
Hvad handler det
om? Altså, det handler om segmentdannelser, og det handler om massehysteri og psykoser, og det handler om aggressivitet og maskulinitet. Ja, ja. Altså, jeg var til fodboldkamp. Det var så for første gang ever i hele mit liv. Aha. Her det var i efteråret. FCK og Brøndby. Og det her, altså det jeg blev bare fuldstændig pandet til jorden af alle de her vanvittige mænd, som på en eller anden måde var så altså aggressive og så alligevel totalt civiliseret. I og med at de havde de her ritualer, de går igennem, ikke? Så står FCK og brøler ned mod Brøndby, ikke? Og så kommer der svar dernede fra. Altså, det er ikke kun sådan kaotisk aggressivitet eller vold, det er totalt orkestreret. Så råber alle fra FCK-pladserne, vi betaler jeres metadon. Og så kører der det her. Og de synes, det er helt vildt sjovt.
Er det det?
Ja.
Ej, det må vi spørge.
Man kunne godt lave en ekspedition på et tidspunkt. Nå, men ja. Mit navn er Henrik Vindegaard Mikkelsen. Og jeg er antropolog, og her for nylig er jeg blevet færdig med min PhD. Faktisk har jeg afleveret den for 2 dage siden, og har baseret min PhD på et langt feltarbejde i Filippinerne ved et stammefolk, Ilongot, eller Bukalot, som de hedder i dag, men det kan vi komme ind på senere. Og jeg har inviteret Rane her i dag, vi har kendt hinanden, perfekt. Vi er løbet på hinanden nogle gange ved Aarhus Universitet. Rane Villerslev er også antropolog og er nu professor. Har været i Oslo nogle år og vender tilbage til Aarhus Universitet nu her. Og man kan sige, altså, at skrive en PhD er en vanvittig proces, og det er kommet fuldstændig bag på mig, hvor brutalt, hvor asocialt, hvor nedbrydende det er for krop og sind. Altså, man bygger noget op, og så flår man noget fuldstændig fra hinanden. Og Rane, altså, din skyld. Det var dig, der fik mig i gang med det her. Altså, ja, mens mine kammerater lige er ude og arbejde som konsulenter alle mulige steder og scorer kassen, så har jeg så knoklet mig igennem det her på en PhD-løn, brugt overvis på det, og prøver nu at samle stumperne. Jeg prøver at finde ud af, hvad er det, du har fået mig igennem? Hvordan kan du forsvare det, du har gjort mod mig på en eller anden måde? Det er den ene side af det. Der er en mere interessant side af det her, til hvorfor jeg har inviteret Rane. Og nu snakker jeg lige lidt. Så kan du lige komme ind, hvis du har et indspark. Jeg hørte et foredrag for noget tid siden med en slovensk filosof, en gal filosof, der hedder Slavoj Žižek. Og han har sådan en form for anti-luftskyts filosofisk metode, hvor han bombarderer alle de her ting, der kommer flyvende hen over hovedet på ham, alle de her filosofiske konstruktioner. Og så sker der det interessante, at når de her fly, de falder til jorden, så lander de som sådan nogle interessante installationer. Altså det er noget, man kan gøre noget ved de her ting, med de her stumper. Og det han snakkede om her, det var kærligheden. Han sagde, at i dag, der har folk en ironisk distance til kærlighed, som man måske ikke har haft tidligere. Altså man kan ikke længere sige på samme måde som før, jeg elsker dig, for eksempel. Altså man siger, som poeten sagde, jeg elsker dig. Eller som der står skrevet i bøgerne, jeg elsker dig. Altså så man bliver nødt til at opretholde en eller anden distance. Det interessante ved det her, synes jeg, det er, at for Zizek, der betyder det ikke, at man ikke længere tror på kærligheden. Det betyder for ham, at man i dag tror helt intenst meget på kærligheden. At det er noget, som det er så dominerende et begreb, som man slet ikke tør komme i nærheden af det. Fordi man er bange for, at det nærmest overtager en. Og hvad er det så med også at gøre Rane her? Det er det, jeg gør med også, at noget, som altid har imponeret mig ved Rane, det er, at der på en eller anden måde ikke har været den her distance i forhold til videnskaben. Altså når han snakker om videnskab, så er det helt vildt vigtigt. Altså han går ind i det og lader sig opsluge af det, hvor sådan mange af mine kollegaer og mange af mine gamle studiekammerater, når vi snakker om antropologi, så ved vi ikke rigtigt, hvorfor fanden vi gør det her. Altså når vi snakker om det, så er det sådan, jo, man skal jo også have sådan en karriere, eller måske ironiserer man bare fuldkommen over det. Jeg synes egentlig, at det er sgu egentlig også fjollet. Altså, man kunne sikkert have haft det meget godt som postbud, og så godt betaler det jo heller ikke. Altså, man ved egentlig ikke rigtigt, hvorfor, men man må sgu aldrig sige, det er på grund af det videnskabelige projekt. Der er en eller anden distance. Og Rane, jeg vil egentlig gerne spørge dig, altså, hvad er det der gør, at du på den måde kan nærmest tillade dig at snakke om videnskab i sådan en nærmest sådan, næsten sådan gammeltestamentlig, altså en meget old school måde at snakke om videnskab på, ikke? Hvor videnskaben er vigtig i sig selv. Jeg ved ikke, om du har nogen...
Jo, nå, men det var sgu da nogle spændende spørgsmål. Store spørgsmål. Men de hænger jo i virkeligheden sammen, ikke? Fordi når du går ind og tager en PhD og bruger så mange år dit liv på det, og lider, som du har gjort, og som stort set alle, der bedriver stor videnskab, de lider. Det er en lidelsesproces, så det er godt, du har lidt. Og jeg har læst den afhandling, og den er helt fantastisk. Det er noget af det bedste, jeg har læst længe. Så er det jo fordi, at det er et lifelong commitment, du gør. Altså, det er ikke bare et job. Det er en livsstil. Det er en måde at være på, der opsluger dig fuldstændig. Og hvorfor er det? Hvordan kan man legitimere det? Det kan man på mange måder. Jeg synes, det er helt banalt, altså, at den allerstørste gave, mennesket har fået, det er det, at det kan tænke. Og det kan prøve at forstå verden og sin egen eksistens. Altså, vi er det eneste dyr tilsyneladende, blandt alle andre dyr, der har den evne, i hvert fald i den grad. Og det vil sgu da være skamfuldt, altså, hvis vi ikke bruger den. Og jeg mener, det er det største privilegie, du faktisk har fået. Du har fået lov at bruge et stort del af dit liv på det, og det har forandret dig for altid. Og uanset hvad du tror nu her i den post-PhD-depressionen, som du givetvis kommer ind i, lidelserne er ikke over, så indser du, at du aldrig nogensinde kan vende tilbage til et almindeligt arbejde. Du bliver simpelthen nødt til at bedrive videnskab. Og så kan man så spørge, hvorfor det er så vigtigt for samfundet og alt muligt andet. Ja, det er blandt andet sindssygt vigtigt for hele vores politiske system, demokratiet, fordi hvad er det, der kendetegner et demokratisk system frem for, lad os sige, et præstestyre? Jamen, det er jo lige præcis, at du faktisk, altså du har den frie tanke. Altså den frie tanke bliver kultiveret et sted, og det bliver den mere end nogen steder, forhåbentlig burde den gøre i hvert fald. Jeg er ikke sikker på, at den bliver gjort det på universiteterne. På universiteterne blandt videnskabsfolk og andre steder, hvor der er videnskabsfolk, bør man kunne tænke alt det, som ingen andre tør tænke. Og dermed udfordre grundprincipper for, hvordan samfundet er organiseret, hvordan vi betragter som det gode og det dårlige liv osv. Det er jo sindssygt vigtigt for et demokrati. Altså, det er ikke et spørgsmål om, jeg tror. Det er et spørgsmål om, jeg ved. Altså, og så er det jo klart, at den viden, den kan udfordres hele tiden. Men det er ikke et spørgsmål om tro, det er et spørgsmål om at vide. Og uden den dimension i vores samfund, så vil vores demokrati falde sammen. Og det er jo derfor, at jeg er personligt meget bekymret for styret forskning, og nu skal det skal være fra forskning til fakturer og den slags ting, fordi dermed så tager du faktisk og kastrerer denne her kraft og denne her evne til at stille grundlæggende spørgsmål ved livet, ikke? Fordi det handler ikke længere om bare at stille grundlæggende spørgsmål, det handler om, at nu skal det omsættes til eksport eller nogle andre ting, ikke? Så du har fået den største gave, der kan tildeles et menneske og få lov at tænke. Det har du fået 3-4 år til, og du vil sælge din moster til slavehandlere for at få lov at fortsætte det efter, efterfølgende?
Jamen nu startede vi sådan lidt højt ravne på en måde, men vi kan også trække den lidt ned på jorden igen. Mm. Altså da jeg startede sådan rigtigt at bedrive antropologi, der fulgte jeg en trend, som man ser meget nu, hvor man egentlig studerer egen kultur. Og det betyder, at folk, de frem for at tage til fjerne egne, som antropologer typisk har gjort tidligere, altså taget ud til indfødte folk ude i Amazonas-junglen og til aborigines i Australien, der tog jeg til Montreal og studerede folk, der egentlig på mange måder var ligesom mig selv i en eller anden forstand, altså vestlige unge mennesker med de bekymringer og problemer og udfordringer, som de støder på. Og efter jeg skrev det her, så synes jeg, jamen nu ved jeg faktisk et eller andet om unge mænd. Jeg studerede maskulinitet i Montreal, men havde egentlig ikke rigtig en oplevelse af, at jeg fik en viden, som jeg ikke havde i forvejen. Nu havde jeg bare fået det skrevet ned. Altså, det var egentlig det. Og der opfordrede du mig til efterfølgende at gøre noget radikalt anderledes. Altså, gøre et eller andet, som lave et studie, som ligesom kan eksplodere fuldstændig min forestillinger om, hvad det er at være menneske, og se på nogle måder at organisere sig på som mennesker, som jeg ikke har oplevet før. Altså, så jeg ligesom kan dels udfordre mig selv og min skrivning, men simpelthen også bare få et andet perspektiv på verden. Og det der sad vi nede i en kælder på et tidspunkt, og så kom der en ældre lektor forbi, som har arbejdet lidt i Filippinerne. Og der tog du fat i ham, en mand, der hedder Lars Kjærholm, og spurgte ham, Lars, har du nogle idéer til, hvor Henrik kunne tage hen, hvis det var? Og så sagde Lars, hvad med hovedjæger? Hovedjæger i Filippinerne. Der er masser af dem. Okay. Det blev så... Det var sådan en tanke, som jeg forfulgte på en måde, og fandt nogle gamle monografier, altså nogle gamle etnografiske værker om et folk, der hedder Ilongot, nogle bøger, der blev skrevet i 1980 af et ægtepar, der boede ved det her stammefolk. Og Ilongot, de bor i en bjergegn, faktisk ikke så langt fra hovedstaden Manila, men alligevel så tager det 24 timer minimum at komme derud, og meget af turen, det går gennem sumpede stier ind gennem regnskoven.
Du lytter til Mikrofonholder med de to antropologer, PhD-stipendiat Henrik Venegård Mikkelsen og professor i antropologi Rane Villerslev. På Ranes opfordring blev Henrik videnskabsmand og har studeret i hovedjæger på Filippinerne, hvor unge stammefolk indtil for nylig måtte halshugge et tilfældigt menneske, før stammen kunne anerkende dem som mænd.
Altså, området hedder Kabukalotan, og rejsen derud er nærmest et feltarbejde i sig selv, hvor hele altså, den sociale struktur den afdækker sig. Fordi du skal have først fat i en præst. Altså, det er måden at komme derud på. Så man finder en præst, fordi de har netværket. Siden 70'erne, der har Pinsekirken fuldstændig overtaget store områder i det nordlige Filippinerne. Og de står simpelthen for at organisere stort set alt, lige fra skoler til hospitaler. Så man ved, at hvis man skal have adgang ind til de her landsbyer, så er det gennem kirken. Så jeg fik hjælp af en ældre præst, som boede i lavlandet, som selv er Ilongot, opvokset i en landsby. Og han fortalte mig, at hans fætter, som han egentlig har et fjendtligt forhold til på mange måder, men at han var overbevist om, at jeg kunne få lov til at bo op i hans landsby med hans familie. Og så meget kort tid efter, nogle dage efter, så gik rejsen så op gennem bjergene, hvor man startede med at tage nogle motocross-cykler op gennem bjergene. Og så skal man så vandre. Og den her tur har jeg taget ufattelig mange gange efterhånden, til og fra bjergene, hvor man skal vandre ind gennem de her skove. Og det er som om, at der altid lige har været regntid. Det hele det er så fugtigt. Og insekterne, de kravler ind alle sprækker, vil jeg sige. Og som sådan uprøvet, meget uprøvet knægt fra Midtjylland, så var det her overvældende i sig selv. Og det skal så også siges, at nu har jeg jo læst, at de her folk var traditionelle hovedjæger. Og det betyder i al sin enkelhed, at de unge mænd, for at blive anerkendt som mænd, og simpelthen for at kunne blive gift, så skal du ud og begå et rituelt drab. Og det betyder, at man skal halshugge en anden person. Og jeg vidste jo ikke i realiteten, hvem ofrene var. Altså, udså de sig primært hvide antropologer fra Midtjylland. Altså, det var jeg slet ikke udelukket. Og hvor meget blev det praktiseret? Hvor ofte skete det? Og var der stammekrig i gang? Altså, vi starter helt fra scratch. Jeg ved intet. Jeg finder dog rimelig hurtigt ud af, at det er ikke noget, der bliver praktiseret specielt meget. Og også selvom at det er noget, de har gjort før, så har det ikke, altså det har ikke været så rampant, så udbredt, som man kunne frygte. Så jeg ender ude ved den her familie og snakker med dagligt har jeg hængt ud med de her elders, altså stammens elders, som havde en særlig viden omkring de her praksiser. Og det er jo klart, at det mest spektakulære ritual, de har derude, det er det, jeg er mest interesseret i. Altså, jeg skal prøve på en eller anden måde at blive rystet i min grundvold, som Rane han havde opfordret mig til. Altså, få nogle perspektiver på verden, som jeg ikke anede, at der overhovedet eksisterede derude. Men så altså, kan man sige, at jeg er så kommet tilbage med en grundlæggende viden om dels, hvad vold det kan betyde. Altså vold derude er ikke en, man kan sige, næsten ligesom, hvad hedder det, hooligans i Europa. Altså, det er ikke bare ekstrem ukontrolleret vold. Det er ofte meget orkestreret. Og for dem er det ikke destruktivt. Altså, når de taler om vold, så er det meget opbyggeligt. Altså, det opbygger dig som en person. Og de siger endda, at det skaber fred derude. Altså, at man tager en potentiel vold i landsbyen, og så bærer man det ud. Altså ligger det over på et anonymt offer. Og så kommer de unge mænd så tilbage, og så kan de så træde ind i stammen med en eller anden form for ubekymrethed, og de har fjernet den vrede, som har været iboende. Den er så væk.
Jeg synes, det er sindssygt spændende at lytte til. Men altså, er den erkendelse, du er kommet til så, af vold, ikke bare en naturlig del af det at være menneske, men at den også, altså den må dirigeres steder hen for at kontrollere den, eller hvordan vil du sige, at din indsigt hos Ilongot eller Bugalot har, altså hvad har været den store indsigt omkring menneskeheden, om man så må sige?
Ja, jamen, det skal jeg fortælle dig. Nej, altså det som, det jeg lærte derude, ikke, det er jo, at ekstreme voldshandlinger, det behøves ikke udelukke en grad af civiliserethed, ikke? Altså det er jo, de her mennesker er måske de mest, altså det er et utroligt trygt samfund på mange måder, og det er et samfund, hvor folk er næsten selvudslettende i deres tillid til hinanden, men også i deres ønske om ikke at udfordre andre mænds autonomi. Så mener de, altså mine informanter, dem jeg har tilbragt tid med, at vold for dem, det har betydet for dem, at de kan komme tilbage og så skabe et samfund, hvor man har den rigtige afstand til hinanden. Og det kan jeg godt forholde mig til. Og så skulle man så tro, at nu hvor samfundet har jo ændret sig de sidste 20 år, at så de har mistet deres store ritual, at så vil samfundet på en eller anden måde kollapse. Og det er blevet beskrevet i masser af etnografiske kontekster. Hvordan når staten den træder ind, og der opstår pengeøkonomi, og de her centrale ritualer, når de bliver opløst, så ser man, hvordan maskulinitet det bliver helt omkalfatret. Altså det bliver, lige pludselig så bliver det præget af krise, og alkoholisme overtager de her indfødte samfund, som jeg går ud fra, at du også har oplevet, Rane, ikke? Og det var ikke tilfældet. Altså det har ikke haft en kolossal stor betydning. Og der kom jeg så til en anden indsigt. Og det var at for dem, altså de skelnede ikke radikalt mellem at du laver et voldsomt overgreb på et andet menneske, altså hugger hovedet af vedkommende, ikke? Og så på alle mulige andre former for grænseoverskridende handlinger i deres samfund. Altså for eksempel, så ser man hos dem, at til bryllupper for eksempel, til festlige lejligheder, der vil de her mænd, som til daglig går rundt og er så ydmyge, selvudslættende og meget undskyldende over for hinanden, at de stiller sig op, sådan en efter en, og så smider de tøjet. Foran pinsekirkepræster og inviteret fra andre stammer, og så stiller de sig frem, og så danser de. Altså en mand ad gangen, hvor han strækker sin arm ud til siden, sådan eksponerer brystet, og så har de sådan nogle, laver de sådan nogle meget, meget stærke trin, som ser en lille smule fjollet ud, og det interessante det er, at det synes de også. Altså deres familie, tilhørende, de ved ikke, hvordan de skal reagere på det. Og selvom det sker ret ofte, så er der ikke en eller anden en kulturel form. Altså, det vil sige, at folk, de står sådan lidt, nogle kvinder, de står og fniser, og de her, ofte er det sådan nogle ældre mænd, der står og danser, ikke? Som fremstiller sig på en radikal anderledes måde, end man normalt ser dem. Og det er også en grænseoverskridende handling, hvor det igen handler om, at man viser et potentiale. Altså, man leger lidt, at nu er vi så nogen, der dominerer hele gruppen, og så træder vi tilbage igen bagefter.
Ja. Altså det, du siger, er jo ret interessant, fordi det bindes vel egentlig ret klart op med det, du lagde ud med, nemlig at du stiller dig undrende over for, hvorfor mange videnskabsfolk ligesom ikke tager deres egen videnskab seriøst, altså eller etablerer en distance til begreber som sandhed og selv ordet videnskab, ikke? Men måske er det, af selv samme årsag, som at de her mænd, de går rundt og det, hvad kan man sige, dagligdags sociallivet handler om at have den rigtige distance til hinanden og til nogle af de her kræfter, maskuline kræfter, er det ikke rigtigt? Men så under særligt ritualiserede forhold, så embracer man det. Og det er vel også sådan, mange videnskabsfolk har det, altså, men så er der jo så, der er vel også nogle shamanagtige typer hos ilongotterne, som altid konstant lever med de der kræfter, ikke etablerer distancen, men bare, altså du ved, omfavner de der kræfter hele tiden nærmest, altså, og dermed bliver betragtet som sådan lidt skøre, ikke? Og det er vel den type videnskabsfolk, som du refererer til, jeg måske er. men er der ikke en sammenhæng der, tror du, mellem det, du beskriver der, mellem altså nødvendigheden til at lægge en distance til nogle af de der kræfter der?
Altså, okay, det er virkelig spændende parallel, den der, du lige trækker ind. Altså det skal siges, som udgangspunkt, så er ilongot-samfundet, det er fuldstændig egalitært. Det vil sige, at der er ikke nogen, altså udover præsterne, som har sådan lidt... De står lidt ud på sidelinjen. De har faktisk noget indflydelse, men de står ligesom også uden for samfundet på en måde. Så er der ikke nogen lederskab. Og selvom staten forsøger sådan at få indført det, der hedder et barangay-system i Filippinerne, altså det vil sige, at der er nogle state officials, sådan nogle borgmestre, der bliver indsat, så har de her borgmestre ikke en skid at skulle have sagt. De bliver fuldstændig ignoreret. Altså ikke konfrontatorisk ignoreret, men når de forsøger at sige et eller andet, så går folk bare, eller lader som ingenting, og så opstår der lige pludselig samtaler rundt omkring i folkemængden. Altså, der er ikke... folk er grundlæggende ligeglade. Og så har de så, på samme tid har de så de her maskulinitetsidealer, som er fuldstændig modsatte. Altså hvor manden, han skal kunne være ekstremt dominerende. Altså han skal kunne udføre de her dels voldelige handlinger, ikke? Men egentlig også bare kunne påkræve, altså at alle ser på ham i en eller anden situation. Lige meget hvordan de reagerer, han skal bare dominere rummet. Men det, du snakker om her, ikke, det er, at videnskabsmanden, du snakker om det her særlige rum, som opstår, hvor han ligesom kan udfolde sig selv i. Der har de det på samme måde. At du skal kunne stille dig op og danse på den her måde i en meget, meget kort tidsperiode. Altså, det vil sige, de danser måske i et minut. Hovedjagten er jo også, midlertidig. Altså, du går ud, laver et voldeligt overgreb, så vender du tilbage. Altså, du må ikke lave et overgreb på en person, som du kender, eller en, som du har et incitament til at slå ihjel. Det skal være en fuldstændig anonym person, så volden ikke bliver trukket med tilbage til landsbyen.
Men så har du de der skørling, ikke? Du har de der, for hvem der altid er i den der, i det der maskuline rum. Ja. Prøv lige at fortælle om dem. Ja. Det.
Altså, de har en dæmon derude. I mange egalitære samfund, der er det blevet beskrevet, hvordan at der ligger sådan en underliggende frygt for, at der kommer noget og overtager samfundet. Og det kan være sådan en eller anden form for kraft. Ved nogle egalitære samfund, der er man bange for, at staten kommer ind og overtager, så folks sådan individuelle autonomi, den ikke kan udfolde sig. Så der kommer et kæmpe system ind og smadrer det. Ved Bukalot, eller Ilongot-stammen her, der er de egentlig bange for mandens potentialer. Altså at manden lige pludselig begynder at udfolde den der form for dominans eller lederskab uden for de her særlige rituelle sammenhænge. Hvis han tager det med sig ind i samfundet, så bliver han kaldt en mansasadile, og det er sådan en dæmon. Og de findes derude. Og de siger, at det, der karakteriserer en dæmon, det er, at han ikke har nogen relationer til noget som helst. Altså, at han ikke han er ligeglad med bespottelse, han er ligeglad med etik og moral. Det vil sige, at han er faktisk alle de ting, som folk de udfolder i de her rituelle sammenhæng, det er noget, som han udfolder hele tiden. Det er et karakteristik ved ham. Og så har jeg så mødt de her mansasadile. Altså, det er jo egentlig en umulighed. Altså, hvordan kan en person ikke have nogen relationer? Altså, det kan ikke lade sig gøre. Det er en selvmodsigelse. Hvorfor er han så her? Altså, de her mansasadile-dæmoner, de går rundt i landsbyen. Altså, de dukker lige pludselig op. Ofte så er det eneboere, altså nogen, der bor langt inde i bjergene. I andre tilfælde, der er det nærmest som lidt korrupte politikertyper. Men de bliver talt om på samme måde. Og så bliver de jo så, altså på en eller anden måde, frosset ud. Altså det er jo ikke så meget et karakteristik ved dem, at de ikke har nogen relationer. Det er ligesom meget noget, som samfundet eller stammen gør mod dem, ikke? Som er ved at ignorere dem. Så nogle af dem, de kan så finde ud af at blive bundkorrupte. Der var blandt andet en mand, der hedder Molina, som som repræsenterer sig selv som stammehøvdingen over for alle mulige malaysiske tømmerfirmaer, og blev mange millionærer. Altså, der er ikke nogen høvding. Altså, Bukalot-stammen har ikke nogen høvding. Han er ikke anerkendt på nogen som helst måde som høvding. Men på grund af, at han ikke er bange for at blive ekskluderet, så kan han gå ind i det her på en helt anden måde. Ikke? Og bliver jo dermed sådan lidt en legende, altså bliver en legendarisk karakter, som folk lige snakker om, men sådan lidt, man snakker om ham lidt i det skjulte, og der er sådan nogle historier, der florerer, men ikke noget, der bliver talt om offentligt, eller til i store grupper af mennesker. Det er sådan nogle, sådan en, han bliver sådan en mytisk karakter, ikke?
Hvad med, ja. Altså, hvis man drager parallellen til videnskabernes verden der, altså, hvad vil du så nu fremadrettet, ønsker du at udvikle dig til en almindelig Ilongot videnskabsmand, der etablerer den rigtige distance, eller vil du embrace det dæmoniske og blive en videnskabsmand, som aldrig, du ved, altid er i videnskabens vold, du ved, for hvem at man opsluges og også fortæres af tankens kraft?
Ja. Godt, altså jeg er jo ligesom alle mulige andre, er sådan lidt et produkt af min tid og af de opstændigheder, jeg er vokset op under. Ikke? Altså, så vidt jeg har forstået, altså nu er der mange, der kender din historie, Rane. Du har fortalt om den før, også i din bog og på flugt i Sibirien, men også i radioen. Ikke? Du har jo også taget på ekspeditioner. Altså, og du har sgu aldrig snakket om det, som om at det var for at udfolde dig selv og dine potentialer. Altså, der var noget andet på spil. Altså, du skulle ud og der skulle opdages noget. Ikke, du skulle ikke opdage noget. Der var et eller andet større projekt, der skulle udfolde sig. Og det kunne være dig, der havde gjort det her. Det kunne også være en eller anden. Altså, og jeg vil jo sige, at grunden til, at jeg snakker om det her, det er fordi, at jeg kommer fra et helt andet udgangspunkt. Altså, jeg er aldrig blevet opfordret til at tage på eventyr på nogen som helst måde. Altså, jeg kommer jo fra nærmest sådan en coaching-generation, ikke? Altså, hvor det handler om, altså, det handler om, at vi skal udfolde vores potentialer. Du skal, at du skal blive den du i virkeligheden er, ikke? Og det er ikke nok, at det bare er en tilblivelsesproces, eller andet, der peger i en eller anden retning. Altså, du skal blive det. Altså, ikke tilblive det. Det er ikke becoming, det er being, det her. Og der synes jeg, du repræsenterer en form for being. Altså, du er mansasadile-dæmonen, ikke? Hvor jeg nok er lidt den der Elon Gottman, der netop prøver at opretholde distancen, fordi man ikke helt, jeg tør ikke helt gå ind i det, men også fordi, at som Elon Gottman, der er jeg måske også bange for den latterliggørelse, der vil følge med, ikke? Altså, hvis jeg stiller mig op og snakker om, at det her, det handler om at bringe videnskaben videre, altså, folk vil jo kigge på mig, som om, at jeg er en klovn. Altså, ja.
Men jeg synes, du påpeger noget mega interessant. Altså, og det interessante er vel, at de her dæmoniske typer rundt omkring i verden jo også mange gange bliver latterliggjort. Altså, man frygter dem, men man griner også af dem, og det finder jeg jo også i Sibirien blandt shamaner. Altså, på den ene side, så er du vildt bange for dem. De lever altid udkanten af landsbyer. Men samtidig så griner man også af dem, ikke? Det er nogle komiske figurer. Hvad skal man sige? Altså, jeg tror, det er også et spørgsmål om, altså i virkeligheden, altså selvom man, altså at den her dæmoniske karakter måske virker som om, at det er lige præcis det modsatte af en ydmyg stillingtagen til livet, så tror jeg egentlig, at måske det faktisk er det modsatte, netop at på en eller anden måde, at livet bare taler til en. Altså, det viser en vej, der er større end en selv, og man er i virkeligheden bare et medium for en kraft, som man mærker, og man går ind i og bliver ført af, ikke? Og altså, der er sådan en berømt antropolog, der hedder Levi Strauss, som sagde noget tilsvarende. Altså, han sagde, at når jeg skriver mine teorier, så er det er ikke min stemme, der taler. Det er en stemme, der taler igennem mig, som faktisk passer meget godt med hans egen teorier, fordi han siger, at det ikke, mennesket taler ikke myten. Myten taler igennem mennesket. Altså, myten eksisterer forud for mennesket, og du er i virkeligheden bare et medie, hvor igennem myten bliver fortalt, ikke? Og jeg tror, det er vel det, der egentlig ligger måske i forskellen i generationerne, altså det er den her enorme dyrkelse af det individuelle subjekt, altså der er nu om dage, ikke? Hvor at jeg tror, at der er også en fantastisk følelse i at anerkende, at man i virkeligheden bare, man er egentlig ikke et subjekt, man er ikke en individuel subjekt. Der er en kraft, som man bare lader sig føre af, ikke? Og som man er, og man kan ikke stoppe det. Altså selvom folk griner, og folk har grinet meget og meget gennem tiderne. Altså i starten, da vi tog på de der ekspeditioner, det var totalt latterligt betragtet andre etablerede antropologer, ikke? Så man bliver, der er chancen for, at man bliver grint af, men kraften er bare for stor. Altså den er for overvældende til, at du kan stoppe den. Altså, ikke, og nogle gange er det også en byrde, jo, ikke? Men det er ligesom om, at man har fået...
Hvad er det en byrde?
Jo, men fordi at du ved, at du netop sætter alt andet over styr. Altså, du er villig til i virkeligheden... Altså, drømmer ikke om, hvor mange kærester, der er blevet smidt af hesten undervejs og forladt båden, altså, fordi man kan jo ikke holde ud at leve med sådan en menneske, egentlig. Altså, min kone klager også. Altså, nu har jeg prøvet at tæmme det lidt, fordi jeg har fået børn og kone, som jeg gerne vil beholde, men altså... Men det er jo enormt hårdt for andre, ikke? At være sammen med en. Altså, og det er jo vel også derfor, de her dæmoniske figurer der hos dine Elon Gotter, de er eneboere. Nogle af dem i hvert fald. Men det er, altså jeg tror virkelig måske, at det er et spørgsmål om, dyrker man subjektet, dyrker man det individuelle subjekt, eller anerkender man en eller anden form for kraft, som fører, altså som på en eller anden måde overvælder en, og man er egentlig ikke herre over den. Altså, du ved, så det er egentlig ikke et individuelt valg. Altså, tror jeg. Altså, jeg tror ikke, der er noget med et individ at gøre. Altså, det kunne lige så godt have været det, jeg bedriver, ville være bedrevet, hvis det ikke var mig. Altså, du ved, det ville være bedrevet af en anden, ikke?
Og det er det, jeg mener. Det er det, jeg mener, altså, med, at du siger nogle ting, som man ikke rigtig kan sige. Altså, fordi at enhver nutids dansker, som netop er vokset op i den her meget individualiserede verden, hvor vi egentlig også på en eller anden måde er mistænksomme eller sådan noget over for individualismen. Men altså, man vil jo tænke, jamen det du siger der, er det ikke bare noget, du siger, fordi du netop er et individ? Altså, at det var endnu et spin? Altså, det er jo sådan lidt en form for luskebuks-antropologi, du laver der, altså, hvor du siger, at jamen, altså, hvis jeg tager fejl eller et eller andet, jamen, det er jo bare kraften, der taler igennem mig. Eller, altså,
nå, men jeg tror bare ikke, at jeg tager fejl. Okay. Det er jo der, det dæmoniske ligger. Altså, du ved, at jeg er sindssygt åben over for alle mulige nye perspektiver, men jeg tror i og for sig aldrig, at jeg har taget fejl. Altså, du ved, der er nogle nye verdener, der kan åbne sig og ligesom tillægge du ved, indsigter, men de indsigter, man allerede har gjort ny betydning, eller skal gøre dem endnu større, eller noget, ikke? Men jeg mener egentlig aldrig, altså når det er drevet af kraften, hvis man lader sig drive af kraften, så er der ikke failure is not an option, altså, så de indsigter, man får, er faktisk meget grundlæggende sande, og det er jo vel egentlig det, der er det syge i det, altså, at man, altså der er en selvsikkerhed, altså du ved, som er lidt syg, ikke?
Dette er mikrofonholder, som i dag har overladt mikrofonen til de to antropologer, professor i antropologi, Rane Villerslev, og PhD-stipendiat, Henrik Venegård Mikkelsen.
Jo, men det, jeg faktisk er interesseret i, så at vide, altså det er om det her videnskabsprojekt, den her kraft, altså har den ført dig til at skulle vende noget på hovedet? Altså et eller andet, som du har antaget var fuldstændig korrekt før, som du så må se på en ny måde. Bare lige for at få det på plads, fordi du, når du snakker om viden, eller at du ved ting, så tror jeg ikke, du mener helt det samme som folk, der lytter til det her. Altså, der snakker folk jo om en eller anden form for sikkerhed, netop noget, som ikke flyder, men noget, som er fast til alle tider. Men det lyder egentlig som om, at den her kraft, du snakker om, at den faktisk kan få dig til at få nogle indsigter, som er helt anderledes. Altså end det du troede før. Og det lige pludselig, altså hvad er viden så? Altså man det kan du det vil jeg gerne rigtig gerne spørge om. Og så altså kan du ikke også fortælle om hvis du har fået sådan nogle indsigter, i hvilke sammenhæng det så opstod? Altså er det noget der er sket i felten, og altså du har arbejdet meget i Sibirien ved Yukagirerne. Altså er du blevet sat i en situation der hvor du blev nødt til at vende dine antagelser altså, du bliver nødt til at gentænke det fuldstændig. Og kan du beskrive sådan en situation her, egentlig?
Jamen altså, jeg synes, det er et godt spørgsmål, fordi når du siger den der, når jeg taler om sikkerhed i viden, så taler jeg jo netop, som du selv siger, ikke om, at du ved, nu ved jeg, at det er sådan, og så er det bare det. Men det er mere, altså kraften er jo mere det der med, at du i virkeligheden bare bliver en form for åbning mod verden. Altså, du er et stort spejl i virkeligheden. Altså, der er ikke noget, altså, verden fylder dig op med indhold, og kraften leder dig rundt. Og, altså, jeg ved ikke, det er meget svært at beskrive, altså, men pointen er, altså, at, altså, jeg føler, og nogen vil jo sige, at det er sådan en eller anden konstrueret retro-ting, men jeg føler, at fra en meget, meget tidlig alder, der var det allerede givet, hvad det var, jeg skulle blive. Altså, du ved, at jeg skulle blive opdagelsesrejsende, jeg skulle kastes ud i verden, og mit liv ville blive en lang rejse med henblik på at opdage ting. Ikke for mit eget skyld, men for videnskabens skyld. Altså, du er ikke noget med, at jeg skulle opdage noget for at finde ud af, hvem jeg er, men det var at finde ud af, hvad mennesket er. Altså, kan man sige, ikke? Og det førte mig jo så til, altså, allerede, altså, det, så da, du ved, da jeg var i 7. klasse, så begyndte jeg, og min bror også, og jeg at tage på ødemarksture i Lapland for at forberede os, og jagttegn og udvide førstehjælpskurser, altså, som var en forberedelse mod de store rejser, som vi vidste ville ligge fremadrettet, ikke? Og så kommer, så, altså, du ved, så efter gymnasiet, så tager vi ind i Sibirien, som på det tidspunkt er fuldstændig lukket, fordi det er under kommunismen der, og vi bliver fløjet ind med helikopter, dumpet i ødemarken med kanoer, og så begynder vi bare at sejle derudad med kort i målestokken 1 til 1 million, ikke? Og man har ingen anelse om, hvad fanden man ender, og man skal leve af jagt undervejs, så vi havde aldrig rigtig prøvet
altså, de her ting. Altså,
jeg
er 20 år
gammel her, ikke? Ja, vi er 19 år, tror jeg, vi er på det tidspunkt, og det bliver bare begyndelsen på altså denne her lange vej, ikke? Og nu kan jeg mærke, altså nu er jeg begyndt at lave feltarbejde i det nordøstlige Uganda sammen med en kollega hos et jægerfolk der hedder Ik, fordi efter du ved 10-15 år i Sibirien, så er der ikke, altså mit spejl har lukket sig. Altså du ved, jeg har spejlet det der er på en eller anden måde. Altså du ved, det er ligesom tømt ud, føler. Altså du ved, nu kraft med her. Du skal et andet sted hen. Du skal, men det er ikke ligesom et valg. Altså det føles ikke som om, at det er et valg, jeg selv gør. Altså det føles som om, altså det er heller ikke en stemme, der taler til mig i hovedet. Altså det er bare sådan, jeg tror, det føles i virkeligheden som sådan en restløshed i kroppen, ikke? Altså som så, du ved, får dig til at, ligesom, at lede. Lede helt, altså, den får dig til at hele tiden at lede efter ting. Altså, og restløsheden forsvinder først i det øjeblik, du ligesom er placeret i den rette, på den rette sti. Men det er som sagt, altså det, som du siger, det er ikke noget med, at du ved, at man så ved jeg, hvad tingene er, og nu har jeg fundet sandheden. Men det er mere, at man har fundet sandheden i kraft af, at man netop bare er det spejl. Altså, og det kan man, altså, du ved, det kan, altså de der oplevelser, som vender op og ned på alting i ens liv, og forståelse af, hvordan verden hænger sammen, de kan jo opstå på mange tidspunkter. De opstår i felten. Nu, altså, det kan være under en bjørnejagt, eller en jagt, eller det kan være, når du ser rød fluesvamp, men det opstår, altså, og trummer på trummen med de indfødte, men altså, men de opstår måske allerførst og fremmest igennem det, når du sidder, som du har gjort her de sidste 3 år, og prøver, at der skal skabes en mening i, i det materiale, du har. Og der ved jeg ikke, hvordan du føler, men jeg føler jo, den mening er ikke mig, der lægger en mening ind over materialet. Materialet, ligesom ude i felten, fortæller i virkeligheden, hvad det vil være. Hvad er jeg, siger materialet, eller... Altså, forstår du, hvad jeg mener? Det er ikke engang et jeg. Altså, fordi det er ikke... Men det fortæller i og for sig, hvad det er, det vil blive til.
Altså, jeg tror, jeg har det på en fuldstændig modsatte måde, egentlig. Altså, jeg synes ikke, at da jeg kom hjem... Altså, at lave feltarbejde for mig i Filippinerne, det var ekstremt, ekstremt krævende. Og det skal det sgu også være, når man laver sådan noget der. Altså, man skal have de der historier, man kommer hjem med, ikke? Altså, hvor man bare var... fandme døden nær, og det hele, altså det, der skal være det der action-element over det, ikke? Ja. Men derudover, så var det også en helt ekstrem kedsomhed, jeg oplevede derude. Altså jeg havde jo, jeg har også læst mine eventyrberetninger og sådan noget fra de syv have og sådan noget, og jeg havde en klar idé om, hvordan det skulle udfolde sig, når jeg kom derud. Men jeg sad i en landsby i månedsvis, ikke? Altså i et år, med folk, som jeg grundlæggende ikke kunne kommunikere med meget, meget tiden, ikke? Altså, man har også en eller anden idé om, at antropologen, han skal være et spejl, altså, det kræver også, at man har en evne til at absorbere det, der foregår omkring en. Men hvis du grundlæggende ikke kan sproget, altså, du skal først til at i gang med det her, et sprog, der det, hos Ilongot er det austronesisk, det er ikke lige, altså, det er sådan en sprogstamme, som man ikke bare lige tager ind, altså, når man kommer med et eller andet indo-europæisk udgangspunkt, eller sådan noget, ikke? Et germansk udgangspunkt. Så altså, og folk derude kunne heller ikke forstå, hvad fanden det var, jeg lavede. Altså, selv efter et år, så troede mange i landsbyen stadigvæk, at jeg var missionær. Og hvis jeg ikke var missionær, så var jeg nok skattejæger. Og det var altså folk, som jeg havde tilbragt ufattelig mange timer sammen med. Altså, de kunne ikke forstå det her projekt. Og det var sådan lidt, det er udgangspunktet. Det er ikke kun udgangspunktet, det er hele processen, hvor der er den her... hvor jeg ikke bare kan tage det ind som et spejl. Altså,
men jeg tænker jo, altså det, der kommer man igen tilbage til den der dæmoniske rolle, ikke? Fordi du netop uden sprog, det har jeg jo også prøvet, altså uden sprog, uden viden, der får du den der klovnerolle. Altså du bliver som sådan et håbløst barn. Altså, ikke? Men det at være det der håbløse barn, som i og for sig ingenting kan, og folk griner af, og så videre. Altså hvis man... Det er jo i sig selv en gigantisk kraft, altså, fordi at du, altså, hvis man ligesom, man foregiver ikke at være noget, altså, man er der bare, og ens, man lægger fuldstændig sin skæbne i de andres hænder, altså, du ved, de kan efterlade en i junglen, hvis det var, ikke, de kan smide en ud af landsbyen, men det der med, at du bare er det der håbløse barn, det appellerer, synes jeg, mange gange til, at de egentlig, at du får lov, kan man sige, du får lov til at være den der weirdo, der bare går rundt og undres over det hele tiden, ikke? Og det er jo egentlig en af de største gaver, man har.
Hvordan forholdt de sig til det der barn, altså det der store mandebarn, ja, der lige pludselig bliver dumpet ned midt i landsbyen? Altså, ja. Du var ude ved Yokogierne, ja, og ved Tjuchierne, ja, i Sibirien. Ja. Altså, hvordan reagerede de på det?
Jamen, altså, de var, jeg tror sgu egentlig, altså, de var ret, altså, i tidligere, altså, da jeg var yngre, var det jo ret let, fordi der er du i og for sig det her store teenagebarn, du ved, når du er 19 år, ikke? Og så ser de dig jo bare som sådan. Altså, du er en ung mand, som ingenting kan, og som derfor skal lære at jage og lære alle de der ting. Når man, altså, nu når man er blevet ældre, og man har været der før og sådan noget, så begynder rollen, og man kan sproget og sådan nogle ting, så begynder rollen jo at ændre karakter, ikke? Men jeg synes nemlig, at noget af det allervigtigste, jeg har fået, det var som det der store, dumme barn. Altså, det, jeg fik tæv og blev slået, og, altså på samme måde som alle mulige andre unge drenge, ikke? Det var sgu ikke særlig sjovt, altså lad os sige det på den måde. Det var ikke, fordi det var sådan en, nu er jeg inde og opdage verden-agtigt, du får en masse tæv og sådan noget. Men du er nemlig bare en container, en tom container, der skal fyldes op. Og den der, altså den der naive, nærmest barnlige åbenhed mod verden, tror jeg i virkeligheden er videnskabens personens allerstørste gave. Altså, og hvis man som videnskabsperson ødelægger den, altså netop ved self-image management og alt muligt lort, så har man taget den allervigtigste kraft væk, så har man stillet sig uden for den her kraft udefra, ikke? Forstår du? Altså, og det er den pris, du betaler, hvis du vil bedrive stor videnskab resten af dit liv. Det er i virkeligheden, at du skal løbe rundt som lidt af en klovn og et barn. Hele tiden.
Den er på en eller anden måde svær for mig at sluge, den der. Altså, nu har jeg har været i forskellige felter. Altså, jeg har været hos de her miljøer i Montreal, ja. Og... og i Filippinerne. Og der synes jeg faktisk, det var enormt anstrengende. Ja. Altså hele tiden at skulle være ham, der sådan ydmygt spurgte om lov til, ja. Og er det okay? Og, og ham, der hele tiden skulle have hjælp. Også selvom altså, man er jo så på en eller anden måde et professionelt barn, ikke? Ja. Altså, og i og med, at man får den der hjælp, så er der også ting, der åbner sig op, og man forstår, hvordan samfundet fungerer på forskellige måder. Men jeg kunne forestille mig, at på et eller andet tidspunkt, så vil det være fedt, ikke bare studere shamaner, men at blive en shaman, ja. Eller og i højere grad at få en funktion derude. Ja. Hvordan har du reageret på, nu snakker du om ik, ja. Det er i Uganda, ja. Ikke? Som jo er et stammefolk, som næsten er, det er taget ud af fortællingerne. Altså, ja. det er folk, der lever materielt rimelig primitivt, ikke? Hvordan er det nu at komme derud, altså, hvor du er over 40 nu, og gå ind i den her den der barnerolle nu? Altså, er det noget, man kan blive ved med som etnografisk feltarbejder? Altså, kan man blive ved med at tage den der på sig? Eller kommer du ud nu som autoritet og som professor? Kan man blive ved med at gå ind i den der?
Man kan sige, altså, det tror jeg faktisk, at man kan, og ikke bare tror jeg tror, man skal. Altså, i det øjeblik, at det her børneagtige... Den børneagtige naivitet og overraskelsens glæde forsvinder, så har du udtømt et område. Så skal du videre. Så skal du ikke beskæftige dig med det længere. Og det var det, der egentlig skete med mig i Sibirien. Altså, jeg blev ikke overrasket længere. Altså, selv når du så en shaman sidde og gå i trance og sådan noget, så var sådan noget, okay, altså, whatever, ikke? Og jeg havde ligesom lavet tanker om, hvordan at det hang sammen med alle mulige andre ting i det samfund. Og så kommer det meget hurtigt til et punkt, hvor du siger, okay, jeg har udtømt det her. Jeg er ikke længere det der klovnebarn. Og så må jeg videre. Altså, med ik, der kan man sige, der står man, altså det er jo en helt anden verden. Jeg har aldrig haft noget med Afrika at gøre. Og det er lige præcis derfor, jeg synes, det er så interessant. Altså, det er så overraskende alt, hvad jeg ser, ikke? Men det, jeg fornemmer derude, det er jo, at altså, der er nogle helt bestemte forestillinger om, hvad en hvid mand er. Altså, som du ikke finder i Sibirien. Altså, men det er jo noget med det koloniale at gøre og alt det her. Som gør, at jeg tror, det er lidt... Altså, du er sådan beyond. Altså, du er bare beyond. Altså, og ja, beyond, det vil sige, at du... Altså, i det nordlige Uganda der meget, har været meget få hvide mennesker. Og det er ikke sådan... Altså, det er ikke ligesom andre steder i Afrika, hvor du har en meget stærk kolonial tradition. Altså, det har faktisk hele tiden ligesom været på kanten af det koloniale, det der område, ikke? Og det vil sige, at du... Altså, jeg tænker, du er bare noget, som er utilnærmeligt på en eller anden måde, ikke? Og der er der jo en opgave, hvordan fanden man så får etableret en relation, hvor du kan være den her naive klovnefigur.
Hvordan har du gjort det?
Jeg har gået til det sådan rimelig klassisk, altså ved at få bygget en hytte sammen med Lotte, Meiner midt i byen og så videre. Og det kan også være, at det her feltarbejde tager en helt anden form, ikke? Fordi vi er to, der gør det sammen. En kollega, der hedder Lotte, og så mig, og hun... Hun er kvinde, og jeg er mand, og altså, du ved, det kan være, at det får en helt anden form. Det er for tidligt at sige endnu, men jeg mener faktisk, at hvis jeg ikke får etableret det, vi har talt om, så er der ikke nogen kilde til dyb, stor videnskabelig viden, tror jeg. Altså det, som videnskabsperson, så er det den der naive åbenhed mod verden. Altså, og kan man sige, det eneste, du kommer med, det er i virkeligheden en søgen efter at blive overrasket.
Men hvis du så skulle nævne en situation i felten, som vendte tingene på hovedet. Altså, for mig var det helt klart, at det var min oplevelse med vold hos Ilon Gott, hvor det lige pludselig, hvor jeg måtte gentænke hele min forestilling om vold, som lige pludselig blev det noget meget konstruktivt og en ekstremt provokerende tanke for mig, som var sådan grundlæggende anderledes end det, jeg kom fra. Altså, har du været i en situation, hvor du måtte gentænke din forestilling om, hvordan verden var sat sammen, eller måske ikke så bredt, men måske i forhold til nogle konkrete sådan etnografiske ting?
Jamen altså, jeg synes, der er mange, og det interessante er, at de faktisk, når jeg tænker over det, har meget med vold at gøre. Altså, der er jo... der var dengang, hvor jeg lå i en bjælkehytte ude i ødemarken og var blevet nødt til at flygte fra det russiske politi, fordi jeg prøvede at etablere et pelshandelsprojekt derude, som var gået galt, og mafiaen ville have fingre i mig. Så lå jeg med en jæger, og vi sultede ude i en bjælkehytte, og vi var faktisk ved at dø af sult, altså, og så får jeg en drøm, og på det tidspunkt kender jeg ikke de der indfødte drømme, altså om jagt, men hvor der er en kvinde, der kommer til mig i hytten og smiler, og brysterne er fulde af mælk, og du ved, tager fat i mig og hiver sig ind til mig, og hun peger på en briksen, hvor der ligger et lille spædbarn rullet ind i skind, og der løber blod for spædbarnets øje, og jeg er sådan helt chokeret. Men hun smiler bare, og jeg begynder at drikke af hendes svulmende barm mælk. Og det tager jeg som sådan tegn på, altså uden jeg ved, hvad det er for en drøm egentlig, så tager jeg et tegn på, at den vimmer et eller andet. Og jeg samler kræfter og går på jagt og skyder, lykkes med at skyde en elko og dets kalv. Og hvor der kommer mælk, flødeagtig mælk ud af elkoens yver, som jeg så også drikker, fordi jeg er så sulten. Og det redder os. Og det er ligesom om, at det er sådan et utroligt stærk oplevelse, fordi det handler om liv og død. Og hvor at det der indfødte univers på en eller anden måde får en slags autenticitet, som jeg ligesom ikke havde oplevet før. Altså distancen mellem mig selv og det der univers, det kollapser, ikke? Fordi at det bliver simpelthen, du bliver et med det der univers, altså, og det taler til dig. Så det er jo det er et godt eksempel, men det, der får mig til at tænke på det med vold, det er jo faktisk, altså, at det er jo også interessant i det, du siger, synes jeg, det er, at det her med, at man bliver mere, altså, at verden fuldstændig sådan rekrystalliserer sig for en på nogle helt nye måder, er en ekstremt voldelig oplevelse. Altså, det gør ondt. Det er uncomfortable. Altså, ikke, det er forbundet med vold. Og når jeg tænker over det, så tænker jeg over, hvordan universiteterne er i dag, hvor at man, når man underviser, skal man evalueres hver halve år af de studerende, som hvis de ikke føler, at de har fået tingene serveret på et sølvfad, eller det gør ondt at lære noget, så klager de eller noget, ikke? Og det tænker jeg bare, det er nemlig en fundamental fejl, fordi at det er nemlig, at noget, altså at ens verden vendes på hovedet og genskabes, er en utro, altså der er du simpelthen, der er du uden for the comfort zone, og ikke bare det, du er i og for sig en følelse af ekstrem smerte mange gange, og en voldelig situation, ikke? Og det er ligesom om, ligesom med piller, man giver folk, der er deprimerede for piller, for at de ikke skal føle smerte. Så på samme måde, så tilrettelægger man universiteter og skoler på en måde, så at noget ikke skal gøre ondt. Men det at lære nyt, og det vil jeg spørge dig om du ikke synes, og ikke bare lære nyt, men altså virkelig få vendt op og ned på sin verden, det gør sgu ondt. Og det skal gøre ondt, for ellers er der ikke noget, der er blevet vendt op og ned på. Tror du ikke?
Der tror jeg godt, vi kan mødes. Helt afgjort. Altså, jeg ved ikke, om det skal gøre ondt. Altså, jeg tror ikke på den der fortælling nødvendigvis, at det er gennem lidelse, at man opnår indsigt. Men jeg tror, at mange indsigter, de kommer gennem lidelse. Men jeg tror også godt, at indsigter kan opnås gennem symbiose. Men man kan sige, at skrive en PhD, der har jeg lært, at der sker et eller andet, når man sætter ting til side. Altså når man melder ud til sin omgangskreds og sine venner i næste stykke tid, der kan I nok ikke lige regne med, at, I kan ikke regne med mig. Altså, man er egentlig grundlæggende asocial. Altså,
du er en dæmonisk univers.
Ja, lige præcis. Det er rigtigt. Det er en dæmonisk tilstand, hvor man er altså et etnografisk begreb. Altså, man er sådan betwixt and between. Altså, folk, de ved ikke, hvordan de skal relatere sig til dig. Og du står også på en eller anden måde uden for tid. Altså, man ved ikke, hvornår vender du tilbage. Altså, hvordan er du bagefter? Altså, det er en lidt farlig tilstand. Og så er der jo, altså, skal vi også holde muligheden åben for, at der er nogen, der ikke vender tilbage. Altså, at der er faktisk nogen, der ikke klarer det, og som får altså, ar på sjælen af de her processer.
Mikrofonholder var med antropolog og PhD-stipendiat Henrik Venegård Mikkelsen og professor i antropologi Rane Villerslev. Programmet er tilrettelagt og produceret af Line Fabricius.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.